Ugunsdzēsības un glābšanas dienesta speciālistiem aizvadītie svētki ir bijuši diezgan nemierīgi, saka dienesta pārstāve Viktorija Šembele.
Un būtībā nakts laikā ļoti daudz ir braukājuši dažādiem izsaukumiem, kur lielākoties nav apstiprinājušies. Ja ugunsgrēku ziņā šīta nakts ir izcēlusies ar to, ka 8 reizes ir degušas dažādas zaru kaudas, pie kam gulbens naudā lielākā bija 200 kvadrātmetru platībā, vēl arī Liepājā ezerā dega niedres. Ļoti daudz bija arī tādu izsaukumu, kur tālumā redzam uguns, un kad ugunsdzēsēji glābēji piebrauc klāt, tad izrādās, ka tur ir kontrolēts uguns, kurš nekādas briesmas nedraud.
Tomēr traģiskāk par ugunsgrēkiem daudziem ir beigusies atpūt uz ūdens, piebilst Šembele.
Un vakar no ūdens tilpnēm ir izpilti 3 noslīkušie. Agri no rīta vakar Saldgrīvas novadā 25 gadus vecs vīrietis atrasts. Gulbens novadā ir 47 gadus vecs makšķernieks atrasts, savukārt pēcpusdienā Jelgavā gulbju tīķī ir atrasta noslīkuši 40 gadus vecs sieviete. Vakar vakarā pēc 10 zem ūdens ir pazudis arī 30-gadīgs vīrietis Svētas upē, un viņa meklēšanas darbi šodien vēl turpinās.
Turpretī policijas statistika ir krietni mierīgāka. Valsts policija aizvadītajā diennaktī ir pārbaudījusi gandrīz 12 tūkstošus automašīnu. Tomēr dzērumā ir braukuši vien 20 autovadītāji. Salīdzinoši daudz gan ir bijis iedzērušo velosipēdistu un motorolera vadītāji. Autoavarijās vakar neviens nav gājis bojā, saka valsts policijas pārstāve Lita Juberte.
Kopumā vērtējot aizvadīto diennakti uz Latvijas ceļiem, jāteic, ka tā bija salīdzinoši mierīga, jo reģistrēta visam kopā ir 32 ceļu satiksmes negadījumi ar 9 cietušajiem. Par braukšanu reibumā ir aizturēts 129 transporta līdzekļu vadītāji, no kuriem 20 ir bijuši autovadītāji, savukārt pārējie velosipēdi vai motoroleru vadītāji. Kopā policija visā Latvijā ir pārbaudījusi gandrīz 12 tūkstošus uz dažādu transporta līdzekļu vadītāju, un vēlamies atgādināt, ka arī šodien turpinām darbu pastiprinātā režīmā, un cilvēkiem līdz ar to vajadzētu būt apdomīgiem, saprātīgiem, izvērtēt, vai viņi var vai nevar sēsties pie stūras, lai neapdraudētu ne sevi, ne citu ceļu satiksmes dalībniekus. Bet kopumā, vērtējot aizvadīto diennakti, tā ir bijusi salīdzinoši mierīga.
Rīgā Jāņu svinēšanas pasākumos Krastmalē piedalījās aptuveni 80 tūkstoši cilvēku, ziņo Rīgas domas pārstāvis Uģis Vidauskis. Tomēr par nopietniem sabiedriskās kārtības pārkāpumiem šo svētku laikā pašreiz netiek ziņots. Ārķis Kanahavs, Latvijas radio.